братья и сестры, донести честить нынешний праздник. Праздник посвятен на една исключително голяма личност. Една личност, която бележи началото на монашеския период в християнство. Основаването на монашество. Преподобни Антоний Велики. Какво е било монашеството в първите векове? Първо, т.е. първообразците на монашеството, това се разбира се при подобни Антоний Велики и при подобни Павел Тивейски. Хората, които първи, защото все пак 300 година живеят вече светия Савва освещен и св. Теодосий Велики, но св. Антоний Велики се ражда някъде около 250 година. И затова казваме, че двамата светители са първообраз на първите монаси, на първото монашество, на отшелничеството. Монашеството в първите векове. Това са били хора, единици хора, както между другото и преподобни Йоан Рилски, чудотворец в България. Тоест, това са хора, които са се подвизавали самостоятелно в пещери на осамотени места, недостъпни места за хората. Хора, които са стремяли в осамотение да се умяват да постигнат Бога в себе си. Ето такава личност е и днес празнувания светия, преподобни Антоний Велики. Роден някъде в Среден Египет, пак казвам, около 250-251 година, роден в едно вярващо семейство, християнско семейство. Колкото и странно да звучи, защото 250-та година християнството е било гонена религия. Няма как свободно да изповядваш вярата си в тези времена на езичество. Неговите родители, той имал и сестра, разбира се, неговите родители били благочестиви хора, но какво е провокирало преподобния Антоний Велики да тръгне по пътя на монашеството? Присъствайки на Света Божествена литургия, интересно, в житието му пише присъствайки, т.е. в храма. А по това време храмове не е имало. Тогава фактически всички се събирали в частни къщи, частни домове, като тайни общества. Точно така, като тайни общества, където се отслужва Света Божествена литургия, и точно там, на една такава Божествена Евхаристия, Антоний чува и евангелските думи. Тоест, думите, които Христос отправя към богатия момък. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си, раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето. Подойди и върви след мен. Евангелието по Матея, 19 глава. Това провокирало младият Антоний първо да установи една такава вътрешна настройка за осамотение и за постигане на Бога в себе си. Но Божественият промисъл винаги е велик. Така се случва, че още в неговата 20-та година съвсем млад човек неговите родители отминават от този свят. Тук трябва да отбележим в скобички, че неговите родители били изключително заможни хора за времето. Да кажем, били богати хора. Какво прави наследника, свети Антоний Велики, след тяхната земна кончина? Той раздава голяма част от имота на своите родители. Запазва частта, с която трябва да се издържа неговата сестра. Привежда своята сестра в една девическа общност, да го кажем, т.е. такава общност днес наричаме девически манастири. Там, където прибиват жени. Дава тази част на своята сестра, именно на тази общност, които поемат ангажимента да я възпитат и тя да отрасте в една благоприятна среда. От този момент преподобни Антоний Велики тръгва и по пътя на своето отшелничество. Той излиза извън населеното място, в което се е родил, и се заселва в скалите на една стара египетска гробница. Там прекарва изключително много години, т.е. около 15 години той прекарва в тази гробница. Забелязвате ли, без електричество, без топла вода, без абсолютно никакви удобства. Защото на нас, ако не изгасне тока за половин час, бихме оревали света в момента. Толкова сме разглезени. Пребивавайки в тази пещера, в тази гробница, започват и неговите изкушения. Защото добре знаем, че дяволът никога не остава човека, който се осамотява и има стремеж да постигне по някакъв начин Бога в себе си. Това е видно и за всеки един от нас, особено когато, ето сега сме януари месец, по средата на януари месец, ще дойде края на февруари месец, ще влезем във Великия пост. Питали сте колко хора постят в православна България, като процент? Сигурно са по-малко от 1%. По-малко от 1%. Независимо, че всички се бият в гърдите и се определят като вярващи. Вярата е действие. Вярата е начин на живот. Вярата не е свещопалство. Ако някой счита, че е изпълнил задълженията, които вярата му изисква спрямо него, палейки свещичка, просто се е объркал. Просто се е объркал. Вярата е начин на живот. И този начин на живот трябва да хармонира с божественото изискване за живот. И преди всичко, за единение с нашия Творец и Създател Бога, с Господа Иисуса Христа. Тоест, това е причастяването, изповедта и светото причастие. Таинството, в което Христос преподаде самият себе си. Таинството, в което Христос ясно каза, че който яде неговото тяло и пие неговата кръв, пребъдва във вечен живот и той ще го възкреси в последния ден. Ето това е истината за християнската вяра, а не това, което ние си мислим, че е християнската вяра. Започват неговите изкушения в тази гробница. Кое е първото изкушение, което може да притисне във ъгъла човек? Това е съжалението за света. Тоест, ти си се отдели от един свят, в който си свикнал да живееш. И в един момент се отделяш, изоставяш го този свят. И това е вътрешното чувство на съжаление, на тегота, на влечение, отново да се върнеш и да го придобиеш. Теготата по богатството и охолството на неговият роден дом, дома, в който той е израснал. Разбира се, няма как да няма тегота и по неговата родна сестра, която няма как Антоний да не е обичал. Няма как основното изкушение да не се е проявяло в неговия живот, т.е. живото на плътта, щенията на плътта, щенията на плътското. Живял в 20-ти година в един охолен дом с богата трапеза. В един момент той се отказва от всичко това. И как започва да живее на хляб и вода? И то нередовно. А може би само веднъж или два пъти в седмица. колкото и странно да звучи за днешното съвремие. Съвремие, в което редовно чувам за хора мазбеса, като поменеш думичката пост и отсреща веднага ти се отговаря: мазбес месо не мога. Как така да не можеш? Именно в тази гробница е било и най-голямото му изкушение и нападение от дявола. Тоест, той там претърпява и пряко физическо малтретиране от дявола. И въпреки това, изпадайки в безсъзнание, намерен от хора от близкото селище, занеси го хората в дома си. И на сутринта, в момента, в който той се освестява, а те му казва: остани тук да се възстановиш, той веднага тръгва и се връща отново в гробницата, защото разбира едно нещо, че злото трябва да се посрещне очи в очи. Злото трябва да се претърпи, за да обесилиш неговото действие спрямо себе си. Ето за това и той отново се връща в тази гробница и отново бива малтретиран от множество, зли духове, които се явявали под различни образи. Явил му се дракон, който нарекал себе си дух на блуда, дух на блудната мисъл. И този дракон, особено след неговото завръщане отново в гробницата, признал себе си за победен. Засилил до крайност суровото въздържание спрямо себе си. Именно в тази пещера бил нападнат от всевъзможни гадини и зверове. А той се обърнал към тях, знаейки, че те са потикнати именно от сатаната да бъде изкушен, да бъде изпъден от мястото на своето подвижничество. Той се обърнал спрямо тях и казал: ако бяхте силни, нямаше защо да бъдете толкова много. Светъл луч излекувал неговите рани именно от това малтретиране в тази гробница. А той застанал именно там в страданието си, промълвил със своите устни: къде беше ти, Боги Иисусе? И чул гласа на Спасителя Христос: аз бях до тук, до теб бях, Антоние, и понеже храбро се бори, аз всякога ще ти помагам и ще те направя именит по целия свят. Повече от 1700 години от неговото светителстване виждаме, че преподобният Антоний Велики е един от най-почитаните светци на светото ни православие, на светото ни християнство. На 35 годишна възраст той решава и излиза от тази гробница, преминава от другата страна на река Нил и живее 20 години в планина, осамотение, в една изоставена постройка. Т.е. това пък била някаква изоставена малка крепост, в която той не само се установява, но и зазидал входа към нея. Той останал зазидан вътре в нея. А негов познат, това е място, което е било някъде в някаква близост до град Александрия. И някакъв негов близък два пъти седмично му спускал с въженце през пролуката по малко хляб и по малко вода. След 20 годишен подвиг, именно във второто му място на пребиваване, той вече е наближавал своята 60-та година, той почувства, че е придобил този вътрешен духовен мир. Този мир, който Бог дарува на тези, които са умяли да се пребори с изкушенията в света, които не са допуснали изкушенията в своя живот. От този момент, т.е. около 60-та му годишна възраст, той вече става старец, баща на много люде, на много хора, които се събират около него. Т.е. в 60-ти година преподобни Антоний Велики прави и своята първа монашеска общност. И въпреки, че установява манастир, т.е. има не само събрани хора, но изградени постройки, т.е. манастир в пълния смисъл на думата, събрани десетки монаси, негови последователи. Въпреки това, установявайки своя устав на живот в манастира, преподобни Антоний Велики отново излиза извън манастира и на няколко километра навътре в гората, той отново се осамотява. Именно там, в това вече окончателно негово самотяване, той бил удостоен с дъра на чудотворството и на прозорливостта. Какво е да бъде един старец прозорлив? Тоест, той да вижда в бъдещето. Когато застанеш пред него, практически да си като отворена книга за него. Защо е така? Нима когато се вгледаш човека, можеш да разбереш какъв е неговия живот. Няма как да го разбереш. От тук фактически можем да заключим само едно. Близкият контакт на преподобни Антоний Велики от този момент с небето. Близкият контакт. Преподобни Антоний Велики е един от малкото хора, които не са обдарени с Бога, с дъра на провиството и чудотворството. А именно там, на тази горска полянка, до пещерата, в която е живеел, той е сядал на тревата, вдигал е главата си нагоре и е виждал небето отворено, виждал е устройството на Божието небесно царство. Един човек, брати и сестри, който до 20-ти година не е завършил абсолютно никакво образование. Той не е можел нито да чете, нито да пише. И това е един от малкото хора, бих казал, втория човек след светия апостол Павел, на когото Бог по благодат преподава знанието. По благодат. Нима светия апостол Павел, независимо, че е бил изключително образован човек за времето, нима светия апостол Павел е изучил християнството, то когато Павел приема възкръстания Христос, още няма свещено писание, няма написано Слово Божие. А той като юдеин, между другото, Стария Завет го е знаел твърде добре. Но няма новозаветно Слово Божие. Тоест, след случката в Дамас, в къщата, когато светия апостол Анании по повеление на възкръсналия Христос отива и възлага ръце върху него и той отново проглежда. От този момент Христос го обдарява със съвършеното знание на Словото Божие. И Павел, ако отворим книга Деяния апостолски, какво ще разберем? Отишъл в центъра на Дамас и проповядва възкръсния Христос. Ето, с такъв дар бил обдарен и преподобни Антоний Велики. И този дар е бил толкова съвършен, толкова бързо се е разнесъл, бих казал, по света за времето, че ако отворим разширените жития на свети Димитрий Ростовски, ще видим, че свети Димитрий Ростовски при проучването на неговото житие е установил, че всички големи философи за времето, атински философи, а знаем, че философските школи в Атина са били за времето съвършените университети. Там, където човек изучава първичната наука, а това е философията. Т.е. всички те са били петимни, т.е. били са толкова път до Александрия, от Александрия в гората до неговата пещера и забележете, не да разговаря с него. Били са пет имни да ги допусне да седнат до краката му и да слушат неговата мъдрост. Така както между другото хиляди години назад е постъпила царицата на Шава, минавайки в пустинята с камила стотици километри, за да бъде допуснато свети цар и пророк Соломон да седне до краката му и да слуша неговата мъдрост. Седейки именно на тази полянка, той видял какъв е пътя на душата след нейната, т.е. след земната кончина на човека. Открито му било след смъртната борба на душата с демоните по пътя и към небето. Забелязвате ли? Т.е. можем да кажем, че преподобният Антоний Велики може би е бил някъде около 100-ти години. Той е починал на 105 години. И му се открива това нещо, което в последствие се открива на още двама човека. На света Бажена Теодора и на свети Василий Нови. Т.е. пътя на душата към небето. Пречките, които стоят пред нея, за да се едини с небесния свят. Т.е. това е което е прието, например, от Бажена Теодора, нещото, което ние наричаме митърства. Т.е. че душата била спирана от дявола на 20 места по пътя й, на които места й се търсила отговорност за извършени 20 гряха в нейната земна битийност. Ние го приемаме това като нравоучение, защото всички, които са изучавали православно богословие в духовни семинари, в православно-богословски факултети, знаят, че официално митърствата не са включени в доктриналното учение на православната църква. Това не означава, че ние не можем да го приемем като поучение, след като то е дадено по един и същи начин в различни времена, различни столетия. Е дадено фактически на трима човека, просияли в святост пред лицето на Бога. И Бог им открил какъв е пътя и на душата. Веднъж седейки отново на тази полянка, издигайки главата си нагоре, той видял нещо, ще уточним точно какво е видял, но двамата брати от манастира, които били отделени и били пратени при него, защото той е бил в преклонна възраст, за да могат да му помагат в неговата битийност, ежедневието му. Те видяли как старец Антоний гледа към небето осиян от радост. И се чудили какво е това нещо. И те поглеждали нагоре, виждат това, което и ние грешните виждаме. Нищо повече от това. И в един момент преподобният Антоний се обръща към тях и казал: душата на нашия брат Амун отмина към Царството Небесно. Ава Амун бил основател на нитрийската подвижническа общност, т.е. не на един манастир, а на няколко духовни общности, монашески общности, във първите времена. И само два дена преди това видение на преподобния Антоний, минал брат от тая духовна общност и братята от манастира го разпитали, попитали как е техният игумен, брата казал, ами той е жив и здрав, т.е. добре. И когато чули това, братята до него не повярвали просто. Но Само няколко дена след видението на преподобния Антоний Велики, минали други брати от тази монашка общност и казали, че точно в този ден, в този час, техният игумен бил починал. А преподобния Антоний Велики видял как ангели отнасят душата му към небето. Може би в днешно съвреме, въпреки че ние твърде малко знаем, например, за преподобни Павел Тивейски, но колкото и малко да знаем, го дължим именно на преподобния Антоний Велики. Във видение му било дадено да отиде до едно място в пустинята и да намери именно този преподобен. А преподобни Павел Тивейски даже и в пещера не живеел. Той бил изкопал землянка в пустинята, в земята и там пребивал в подвижничеството си. Той го намерил и забележете, това са двама човека, които са говорили различни езици, като родни езици. Но заставайки, разговаряли и се разбирали един други. Разбирали се. Обменили не информация, а благодат относно разбирането на светостта в християнската вяра. Преподобни Антоний Велики е известен с това, че когато се разразява арианската ерес, а знаем, че арианството идва от един александрийски презвитер Арий, затова го наричаме и арианство, който неприлично учил за второто лице на Святата Божествена Троица, за Господ Исус Христос. Той не приемал божественото естество. И по този начин свети Атанасий Александрийски, неговата памет ще празнуваме утре. Още преди да стане Александрийски архиепископ, практически като диакон на своя епископ в Александрия, участва на Първия Вселенски събор 325 година, който събор свети Константин Велики свиква, за да бъде оборена от светите отци арианската ерес. Забележете, императора не забранява и не гони, той събира за събор на основата на знанието на Светото Писание практически да бъде оборена арианската ерес. Светият Анасий се изявява там, независимо, че е бил диакон, като един изключителен познавач на Словото Божие. Именно на основата на Словото Божие Арий бива оборен. Там е участвал и свети Николай архиепископ на град Мир, област Ликия. Изключителни речи и от страна на двамата в оборването на Арий. А в последствие, след оборването, арианството не само, че не отминава, не заглъхва, но особено в Александрия се стига дори до бунтове. Светият Атанасий просто сам не е можел да се справи по никакъв начин. Много от православни християни са били хвърлени по тъмниците в Александрия. Преподобни Антоний решава и нарушава своето подвижничество, самотение. Той слиза в Александрия. Първото му слизане е в 311 година още. А след това слиза по покана на светия Атанасий Велики, за да може с изключителния си авторитет да опровергае инако мислещите относно вярата. Свети Антоний е слизал и първото му, и второто му слизане е слизал в Александрия и буквално е ходил по улиците и е проповядвал. Без страх за живота си. Отивал е до решетките на тъмниците, за да укрепи православните християни в тяхната вяра и истина. Пак без никакъв страх за живота си. И това, че в днешното съвремие ние можем да говорим за свети, за преподобни Антоний Велики, го дължим именно на свети Атанасий Велики. Защото свети Атанасий Велики е личността, която пише подробно неговото житие. И от това житие ние можем да разберем какъв е бил живота на преподобния Антоний Велики. И по какъв начин и за какво преди всичко Бог го удостоява с такава велика благодат на чудотворство. Преподобният Антоний Велики умира, както казах, в 105-та си година на 17 януари 356 година. А той е роден в 251 година, в началото поменахме. Една изключителна личност, брати и сестри, чието житие не просто трябва да четем. Една личност, от която всички трябва да се умяваме да се получаваме като чистота и начин на живот, начин на взаимоотношение. Тези личности могат да ни научат по какъв начин трябва да възвърнем християнското отношение помежду си. Нещото, което тотално сме загубили и загърбили. Ние не се отнасяме като брати и сестри помежду си. Ние сме станали зверове. Изгубили сме човешкият образ в себе си. И това го виждаме всеки дневно на улицата. Всеки дневно. Разминава се двама човек, не смеят да се погледнат в очите. Да не би този другият да го натовари негативно. А дали ти в своето псевдодуховно устройство не натоварваш другите с негативния си начин на живот и мислене? Правиш го, но за себе си ти съвършен. А другите са под нивото ти. Това е, може би, основният и най-големият проблем на днешното съвремие, на днешното човечество. Аз не говоря само за българи. Но бих поменал българина поради една проста причина, че той е православен християнин и трябва да бъде коренно различен от всички останали. Коренно различен. А ние не се умяваме да го постигнем. Толкова сме се отдалечили от Бога, че Бог е фактологичен, т.е. сещаме се за Него само когато ни налегне някоя непреодолима болест. Когато някой съвсем близък до сърцето ни, а това обикновено са децата. Когато изпадна състояние, ние виждаме, че нито ние, нито медицината може прагматично да се намеси, да ни даде някаква сигурност. Тогава идваме и търсим Бога. Без да осъзнаваш, че заставайки и търсихи Бога, независимо, че Той ти е преподал живота, но ти си непознат за Него. Ти не си го търсил до този момент. Търсиш го и казваш: Боже, дай здраве! И никога не се умяваш да паднеш на колене пред Него и да се покаеш, да поискаш прошка от бащата Бог. Българина не се умява, той не стига до своето лично покаяние. Той дори не желая да получи и прошка, защото просто не разбира какви са тези неща. Не разбира, че тези неща са в основата на християнската вяра. Че християнската вяра не е само трапези по празниците. Че християнската вяра е много повече от трапезата. Тя е духовност. Тя е духовна трапеза, на която сам Христос преподава себе си. Ето тези малки неща не съумяваме да ги постигнем и то в тези грандиозни 2000 години, отминали 2000 години. И вървим по пътя си, мислим само за здраве, мислим само как да преуспяваме материално, не разбирайки, че загубената духовна част от нашия живот е тази част, която може да бъде рестриктивната част, т.е. която да не допусне да тръгнем да се търкаляме по надолнището на материалните нищения. Защото човека е устроен така. Ако днес придобие нещо материално и в един момент то му се струва грандиозно като придобивка, отутре ще бъде вече маловажно и неговите очи са насочени още по-нагоре. Да иска още и още и още. Такива сме. Материалисти. И когато няма духовна част в живота ни, която да ни спира в тоя устремен, безогледен стремеж, в един момент просто се търканяме, не можем да се спрем и падаме в пропастта на собственост и осъждане. Не е необходимо Бог да ни съди. Ние сами се осъждаме. Сами се предаваме в лапите на звяра, на дявола, който ни придобива. Затова са толкова важни такива личности, като преподобни Антоний Велики. Личности, които трябва да ни служат за коректив на нашия собствен живот. Личности, които са постигнали изключителни неща в духовния си и в физическия си живот. И които ни показват, че най-важното нещо между другото. Показват ни, че Бог е постижим. Стига да искаш да го постигнеш. Стига да искаш да го постигнеш. Бог никога на сила няма да дойде и да седне на собствената ти трапеза. Той трябва да бъде поканен. Но дори и да го поканеш, той може да дойде и да седне само ако види, че на тази трапеза има чистота и святост, доброжелателство, доброта. Няма как иначе да седне. Да ви е чести днешния празник. И дай Боже, много честичко да се сещаме за преподобни Антоний Велики. Аз съм, може би, един от малкото хора, който винаги го дава като пример. В много от случаите от ежедневието си. Винаги го дава като пример. На имениците да им е честит имения ден днес. Да са живи и здрави и да бъдат достойни последователи на своя патрон и светия. Живи и здрави!